Sede Sapienza. Correzioni al minuti. Memx, tini ftit. Ftit pinna, Franz. Għana s-selle ftit. All right, ok. Kieġbu. Mela, nerġaw nil-qaw maħna bi-pjaċir kbir, l-onar bħazam id-dimek, għala s-senza ta' zirt saduti. L-onar bħal-ħerrera, kienet jirrifletti, ja, Franz, kanna l-ministru, ta' ġiviri, replacement illustri, ħafna.
Kibar komplementalija.
Ekku, eżar, biex jirrifletti, ok, l-ministru bħal, għad dirittur. L-onor Ferrera ma jistax attendi u xek, però għandu jkun magħna l-onor Ferrera u Bonnici. Mela, niġu għall-ewwel item li hu l-aġenda hija t-tieni item, però nistgħu biex din neħel suha tal-abbozz tal-liġi dwar ir-riforma tal-qorti t'Għawdex. Ningrazzjak prof tal-preżenza tiegħek għal darbohra f'dim dan il-kumitat.
Dikka kif għattu li l-aħħar darba konkludejt id-drafting tiegħu ħadt in konsiderazzjoni l-aħħar sottomissjoni li tajt inti stess ta' Dr. Grazzi Merċi u ta' Dr. Carmelo Galia u min-naħa tiegħi huwa lest. Innotajt ukoll li inti l-estejt min-naħa tiegħek ir-rapport biex ikun jista' jitjed fuq il-mejda tal-kamra, ġifieri naħseb min-naħa tagħna kollox.
Nistgħu nimxu, iva, issa nistgħu nimxu.
Naqbel nimxu kif tkellimna kif fl-qa preċedenti
fil-fatt onar
fadam il-mentana tippreżenta non tal-kumitat kollu ġiviri
fil-fatt
tippreżenta l-abbozz
mis-seduta li qed jagħmel referenza li għal-onar fadam id-dimek għal dan kull mem tibdil il-kozmetiċi ġiviri huwa dak l-abbozz li l-kumitat kien qabel dwaru però Dr. Merċi kien bat li xi suġġerimenti żgħar oħrajn li ħassejna li għandu.
Il-kumitat għandu rigward fiduċja fiċ-ċermen tiegħu
Ringrazzjak, għallura bidu middejk. Mela, niġu għall-kodiċi ta' dritt amministrattiv, profs, konna wasalna. Eħel, Dr. Bencini li kien missieden għal din il-laqgħa wkoll, informani kellux impenju oħra l-università. U tal-applikun skużat.
Na naħseb kważi l-estajna it-tieni ktieb. Issek forse nistan sorry, l-ewwel ktieb mhux it-tieni ktieb. Jekk nista' nerġa' nirrikapitula ftit, l-ewwel ktieb huwa l-parti li jitkonċentra l-aktar fuq il-prinċipji ġenerali.
Tajjeb nirrikapitulaw ftit.
Allora hemmhekk għandek l-affarijiet il-ġodda li dan il-kumitat kien qed jiddiskuti fis-seduti li għaddew. It-tieni parti fil-fatt m'hemm xejn ġdid biex ngħidlek tif xi affarijiet żgħar li issa nirreferi għalihom, imma huwa iktar il-konsolidazzjoni tal-liġijiet eżistenti. Ġifieri dik il-lista li l-Kumitat kien iddeċida dwarha li għandha tiġi ikkonsolidata fil-kodiċi. U allura il-balk tal-kodiċi fil-fatt huwa it-tieni ktieb li hija l-konsolidazzjoni. Issa l-aħħar
ovvjament dawn liġijiet diġà eżistenti bħal
pereżempju l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika, l-att dwar il-protezzjoni tad-data, l-att dwar il-libertà tal-informazzjoni, numru ta' liġijiet ta' natura finanzjarja li jikkonċernaw il-gvern, numru ta' liġijiet li jikkonċernaw proprjetà tal-gvern, dan huma liġijiet li ġej jeżistulhom il-ġurnata. Imma qegħdin jiġu miġbura ġol l-kodiċi, ġifieri qed jiġu konsolidati.
Nifhem tajjeb. It-tieni ktieb huwa iktar ġabra ovvjament bordni fis-sens li mhux sensibu kun ċerti ġodda kif kien hemm fl-ewwel ktieb.
Il-proċess il-projekt permettili.
Jew jekk hemm differenzi forsi tiġi attenzjoni għal dawk speċifikament.
Il-proċess fit-tieni ktieb kien iktar ta' konsolidazzjoni. Jiġifieri fejn għandek.
Il-breakthroughs kbar saru fl-ewwel ktieb.
Ekku, fejn inti għandek imbagħad. Forsi issa spjeg inti aħjar prof. Il-proċess allura li sar fit-tieni.
Bażikament il-proċess.
U l-importanza ta' dak il-proċess.
Il-proċess li sar fit-tieni ktieb kien li dor dik il-lista kollha li parna li sotto dal-kumitat kien approva. U ġbartom b'mod li għamlu sens, fis-sens li pereżempju liġijiet ta' natura finanzjarja ġbartom f'daqqa, liġijiet li konċernaw l-amministrazzjoni pubblika ġbartom f'daqqa, liġijiet li konċernaw proprjetà tal-gvern ġbartom f'daqqa biex hemm ċertu flow fil-kodiċi.
Però semma biex veri, ora se nkun sempliċistiku appostare, ma jiġri jekk ikun hemm ikwetinalizzar artiklu artiklu, Memm ebla artiklu li ma kienx preċedenti qabel jew
kollha. Hemm xi ħaġa żgħira.
Forsi kemm tiġi
jissan kontraġi għalija xemm ġdid.
Jew fejn hemm emendat. Jista' jkun ġdid jew emendat.
Essenzjalment hemm affarijiet ġodda li huma ftit u hemm xi ftit emendi. Issa l-emendi bil-forsi du jsiru għaliex. Għax jiena kont qed nadotta terminoloġija konsistenti, per eżempju.
Dal-proċess importanti ħafna prof.
Biex ikun hemm uniformità. Per eżempju, ġieli tintuża l-kelma public service, ġieli tintuża l-kelma public administration, ġieli tintuża public sector, ġieli tintuża administrative authorities. Jinaf per eżempju jekk tara 469A juża lek il-kelma administrative authorities, jekk tara l-public administration, jekk juża lek public administration. Li huma effettivament qed jirriferu għall-istess konċett li normalment qed tfisser il-gvern sew bħala ministri, sew bħala servizz pubbliku u sew bħala korporazzjonijiet statutory bodies ukoll li kemm oħra tintuża. Allora ipprovaj dik nuniformizza mhux biex ikolli ħafna terminoloġiji differenti ma' terminoloġija waħda li tfisser l-istess ħaġa. Għax li għamilt fil-bidunet fil-section 2 l-interpretation section tal-kodiċi mbagħad id-definejt x'inhu public sector, x'in il-public administration, government, ġifri government għalija qed nifhem biss il-ministri, il-kabinet dak huwa l-government biex noħroġ id-distinzjoni bej government u public service. Mbagħad pereżempju public sector tfisser the public service and the public sector biex il-distinzjoni toħroġ għax li hemm ċertu liġijiet fejn illum il-ġurnata jirreferu pereżempju għaċ-ċivil biss. Mbagħad għandek ċertu liġijiet jirreferu pereżempju tal-ombudsman ma tirreferix biss għall-public service imma tirreferi pereżempju għall-konsilli lokali. Mela hemmhekk għandek issa mhux central government imma għandek local government qed jista' l-ombudsman jara il-menti minn għandhom. Allora provajt nagħmel daw id-distinzjonijiet ċari. U naturalment mbagħad irid nittransposjhom throughout the whole code biex ikun hemm sistema uniformi ta' terminoloġija. Daka fej emendajt kullum kien. Issa mbagħad żidt xi affarijiet ġodda li ma kinux jeżistu li ma jeżistu xilhom il-ġurnata. Fej tidħol il-parliamentary assistance. Jiena bil-permess tal-chairman kont iċ-circulajt questionnaire mal-parliamentary assistance. In vista tal-fatt li l-leġizlazzjoni dwarhom m'hemmx li hemm illum naturalment huwa l-kodiċi ta' etika. Illum il-parliamentary assistance huma regolati b'kodiċi ta' etika li kien approvat mill-parlament. U li għamilt jiena huwa li għamilt numru ta' domandi biex anki jinstess nifhem daqsxejn din il-pożizzjoni ġdida peress li għada qed tevolvi. Ħalli kolli daqsxejn ta' background dwar il-mod kif qed taħdem fil-prattika. U għabbażi ta' dak il-questionnaire u d-domandi illi rċevejt minant il-membri parlamentari li huma parliamentary assistance, stajt nifhem aħjar ir-ruoli li daw qegħdin jaqdmu llum il-ġurnata. Allura stajt mbagħad nagħmel żewġ jew tliet sections li jikkonċernaw il-parliamentary assistance. Li huma ħafna minnhom ġifri qed jgħidu li x'jagħmlu huma bħala xogħol, ġifri pereżempju saqsejthom jiena qatt ippilotajtu abbozz ta' liġi fisem il-Ministru li intom qegħdin għaddetti miegħu u qalu li iva dak it-tip ta' domandi. Jew pereżempju qatt wiġibtu għall-PQs u qalu li le, għall-PQs le qatt ma wiġibnax dik hija funzjoni tal-Ministru mhux tagħna. Allora minn hemmhekk jien stajt ngħid mela l-funzjonijiet li llum qed jagħmlu l-Parlament huma daw u stajt niġbor dik l-informazzjoni. Jien ovvjament ma kontx nafa u tramite dawk il-questionnaires.
Ecco, fil-fatt il-rol ta' parliamentary assistance kien il-rol ta' parliamentary assistance kien ukoll tista' tgħid twielet wara li kont qajjimt il-punt illi deputati għandhom forsi jagħtu ikun involuti iktar semmejt id-dinjità tal-Parlament, mhux tal-backbenchers biss, imma tad-deputati kollha kien f'dak il-kuntest li twielet dan ir-rwol ta' parliamentary assistance u qed ngħid għaliex. Għax ir-rwol ta' parliamentary assistant huwa wkoll rwol illi għadu qed jintaġen, għadu qed jifformula ruħu. U allura kien tajja prof li għamil dan l-eżerċizzju wkoll. Punt interessanti informani jidher li l-Onorevoli Lewis de Guara informani wkoll l-Ingilterra jidher li ħaġa li relatata. L-Ingilterra reċentement il-Parlament Ingliż qabel illi jekk ikun hemm ma nafx kemm deputati jistgħu jippilotaw liġi. Jiġri mhux il-gvern jmexxi liġi imma xi ammont ta' deputati mal-House of Commons li jkun hemm qbil, ġifieri tista' tkun pereżempju bejn gvern u oppożizzjoni, Il-bejnietom jippilot għaw liġi, ma nafxtax
bil. Tipo class bill, minn flok class action.
Ekku, ekku, class bill. Verament. Prof, etna għara obstetite reconstruction. Part 6, title 1.
Issa, dikka konna ħallejnija l-axħar darba biex inkomplu għallum. U essenzjalment.
Għax naħseb huwa topic illi huwa tekniku, però naħseb illi huwa importanti. Forse dawn minn fejn ittieħdu
dawnnet? Dana huwa tekniku ħafna naħseb din il-parti, essenzjalment jekk tar intisa għall-ġudikant meta hu jiġi biex jiddeċiedi kawża. Allura jkun jafu li ma' prinċipji legali għandu japplika dik id-deċiżjoni. Ħafna minnhom huma prinċipji li jmorru lura dritt Ruman. Ġifieri anki jiena f'ċertu section minnhom ġubart numru minnhom u anki għamilt fil-brackets il-prinċipju bil-Ruman bil-Latin ħalli wet mill-ewwel jifhem li mhu. Qed nirreferi jiena proprjament għall-aħħar section li jisima legal maxims to be applied in statutory construction. Allora hemmhekk Freud niġbor mhumiex kollha ovvjament hemm iktar imma jiena għaddej jiġuni f'moħħi xi prinċipji li ħafna minnhom ukoll joħorġu mill-każistika. Ekku, ħafna minnhom huma materjal li konna nistudjaw l-università fl-ewwel sena taħt prolegomena u daħħalt ukoll xi affarijiet ġodda li bbażajthom ħafna fuq rapporti tal-local missions barranin.
Nistgħu nitlu ftit iktar fid-dettall.
Per eżempju għandek local missions bħal ta' Hong Kong, local missions tal-Ingilterra, local missions ta' ħafna pajjiżi tal-Commonwealth. Issa, l-ewwel waħda qiegħed essenzjalment nikkonsolida
hemmhekk. Punt żgħir jekk tippermettilex qed niftakar. Jiġifieri il-konsolidazzjoni għax waħda minn ruoli prinċipali ta' dan il-kumitat huwa consolidation. Fil-fatt aħna qabel wasalna deċiżjoni li dawn il-liġijiet ta' dritt amministrattiv fil-fatt jiġu kumpilati f'kodiċi rajna x'inhu huma pros and cons ta' din il-proċess. Iġifieri, il-proċess ta' konsolidazzjoni, iġifieri ta' harmonization bejn id-diversi liġijiet biex ma jkollokx kontradizzjonijiet, terminoloġija simili, eċetera, eċetera, duplikazzjoni ta' artikoli, dak il-proċess diġà qed isir. U x'hekk.
Ecco,
iġifieri dan huwa proċess, tista' tgħid, importanti, daqsda li għamilna fejn daħħalna sections ġodda minn.
Enedwek, saċertu punna jilek u għaktar importanti, xe miktar dispozizjonijiet, kważi
zoċ
terzi tal-kodiċi, prattikament huwa dan l-eżerċizzju ta' konsolidazzjoni. Il-kumplament huma iktar affarijiet ġodda, ma matantx hemm daqshekk ammont ta' sezzjonijiet daqshemm se ssib fil-parti li qed tiġi konsolidata. Ġifieri, dik jien naħseb il-punt fejn tħol konsolidazzjoni. Issa fejn tidħol l-interpretazzjoni tal-liġijiet l-ewwel parti, s-subtitulu wieħed, huwa effettivament l-Interpretation Act. L-Interpretation Act għandu xi 4-5 dispożizzjonijiet illi jgħinuk biex tinterpreta l-liġijiet, pereżempju it-tifsira ta' person.
Persuna
qegħdin inkluża hawnhekk, pereżempju jekk persuna hux raġel jew mara, jew jekk tinkludix kumpanija, jew ente morali, pereżempju, daw tip ta' affarijiet, jew meta l-liġi tuża singular hekk tfissirx qed tinkludi l-plural ukoll, jew prinċipji ta' dan ix-xorta.
Issa hemmhekk, prof, hemm lokal xi emendi, hemm lokal xi.
Aktar milli emendi, iktar
il-dispozizjoni
huma tajbin, ġifieri iktar milli tbiddel, naħseb id-diffikultà hija li hemm nuqqas. Nuqqas fis-sens ta' pereżempju affarijiet oħrajn ġodda li għandhom
jiddaħlu.
Allora jiena
jiddaħlu fil-fatt
aktar milli emendajt dak li hemm għax naħseb dak li hemm huwa tajjeb fil-fatt u ilu jeżisti l-Interpretation Act minn 1974. U fil-fatt qablu kellna l-Interpretation Act Ingliż tal-1889, imbagħad meta ġie l-Interpretation Act tal-74 kien irripilja dak tal-Ingilterra. Allora jiena naħseb bħala x'ismu huwa tajjeb. Li żitt ukoll li zitta fil-fatt xi jumejt li qed jimilu għax konti li naħseb dejjem fuqha tad-domiċilju. Għandna ħafna liġijiet f'Malta. Dikha ma naħsibx li għandkom hemmhekk għaliex din żitta issa. Imma li provajt nagħmel huwa naqbad ir-regoli li napplikaw fil-qrati tagħna tal-Private International Law fejn tħol id-domicile. Għaliex? għax għandna ħafna liġijiet, speċjalment liġijiet finanzjarji, liġijiet tat-taxxa u liġijiet oħrajn, li kontinwament jużaw il-konċett ta' domicile. Unkien huwa definit. Allura qatt naħseb wasal iż-żmien li konna daqsxejn il-prinċipji li normalment għandna nagħduhom mill-liġi Ingliża, nikkodifikawhom u jkollna definition ta' domicile. Ħalli l-affarijiet ikunu ċari wkoll, speċjalment iktar u iktar.
Huwa kunċett importanti ċentrali fil-liġi.
Kunċett fundamentali iktar u iktar illum il-ġurnata ħafna mill-liġi tagħna jiġi minn Ingilterra. U allura ovvjament iktar jużaw lilha milli pereżempju nationality. Allura importanti għalkemm nationality għandna liġijiet fil-Kostituzzjoni il-Multi Citizenship Act li allura hemmhekk l-affarijiet huma ċari. Imma fejn tħol id-domiċilju m'hemmx definition tiegħu. Jintuża ħafna fil-liġijiet tagħna ma definizzjoni m'hemmx. Allora tkun opportunità tajba stajt isir dan l-exercise illi wieħed jaħseb ukoll biex iddefinixxi d-domiċilju għabbażi tal-każistika illi għandna. Dik hija xi ħaġa totalment ġdida illi hemm daħla fil-kodiċi. Issa mbagħad mort għall-każistika, il-kodifikazzjoni issa tal-każistika. Għandna numru ta' sentenzi illi jgħidulek illi meta. Ma
tispjega prosti xi tfisser din.
Il-każistika?
Le, mhux il-kodifikazzjoni tal-każistika.
Il-kodifikazzjoni tal-każistika tfisser.
Jiġu anke ta' minn
rajt numru ta' sentenzi illi jiena tagħhom il-qorti. Fejn il-qorti tipprova tinterpreta dispożizzjoni partikolari tal-liġi. U meta tagħmel hekk, il-qorti għandha ċertu prinċipji, l-ewwel tapplika dal-prinċipju, jekk m'hemmx dal-prinċipju tmur għat-tieni wieħed, eċċetera. Issa normalment dejjem tapplika l-prinċipju il-qorti. Illi fejn il-liġi hija ċara, allura m'għandekx tinterpreta, il-Parlament kien jaf x'qed jgħid u kien ċar fli kien qed jgħid, allura ma stax tinterpreta. Issa t-tieni prinċipju jkun fejn il-liġi mhix ċara, ambigwa, allura mbagħad tapplika il-prinċipji ta' interpretazzjoni u għandek numru ta' prinċipji, pereżempju, inti dejjem tippreżumi li l-Parlament dak li kien qed jagħmel kien skont il-Kostituzzjoni. Li l-Parlament dak li kien qed jagħmel kien skont il-liġi, li dak il-Parlament kien qed jagħmel kien skont ir-regolamenti u l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea.
Issa jew wieħed tajjeb forsi jissottolinea. Illi kultant dawn il-prinċipji ta' interpretazzjoni huma importanti daqs il-littra miktuba tal-liġi. Jiġifieri kif se tinterpreta dispożizzjoni huwa importanti daqs dak x'hemm miktub jekk mhux iktar. Biex wieħed japprezza l-importanza allura ta' dawn ir-regoli ta' interpretazzjoni. Prof qed
jitkellem qatt indur ftit il-legal maxims fil-artiklu propost Refortum fejn għandek dawn il-prinċipji Rumanja ora minnhom. Infatti qed tikkwota wkoll bil-Latin u ma interessanti ħafna jiġifieri bħallejja m'għandek biċċa xogħla u inkredibbli.
Ħafna minnhom jħorġu minn każistika tagħna.
Normalment kellu ġurtu dem prof, hekk min ħalli ħalli naraw hemm x'in żidu x'in naqsu x'inhu bidlu. Nistgħu naraw dak it-titolu.
Li konsensaqsik se nagħmlu l-artiklu fatti li jekk il-bies u s-si u mhix prinċipji ta' interpretazzjoni jew mhux prinċipji ta' natura oħra huma natural law principles
ukoll. Il-B u s-C ovvjament huma l-prinċipji ta' ġustizzja naturali. Sa jista' jagħti l-każ illi daw inneħħihom eventwalment meta niġi fl-aħħar. Għaliex fil-book 3 għandi.
Għax
inneħħihom mhux jiġifieri se nneħħihom il-kodiċi, nispostjon. Għaliex mbagħad tiġi il-469A li ħadd tiġi kodifikata fil-qorti amministrativa u jmorru hemmhekk għax huma ġew qegħdin fil-469A daw illum il-ġurnata. U ġiġifieri kussjoni ta' spostjar biex
nagħmel. Review of administrative discretion.
Ekku, ekku. Issa the law does not concern itself about trifles. Il-prinċipju de minimis non curat lex. Ġifieri inti l-liġi msaqgħu tinħela fuq l-affarijiet iż-żgħar. Normalment il-liġi tirregola l-prinċipji ma tidħolx fid-dettall fis-sistema tagħna.
Extrinsic ex-sustanzjali li tifforma parte minna nibdew.
Inti għandek l-intrinsic. Għandek l-intrinsic aids to construction u l-extrinsic aids to construction. Dawk li huma intrinsic huma li joħorġu mill-liġi nifisa. Per eżempju, il-liġi ikolla il-marginal notes. Allora qed irid jara jekk il-marginal note għandekx tuża' għal fini ta' interpretazzjoni. Normalment dik ma tintużax fil-każistika. Għalkemm hemm trend illum il-ġurnata illi qed jużaw, ma per eżempju l-Ingilterra l-House of Lords fil-każ ta' Director of Public Prosecutions versus Chandler, kien xi każ ta' x'in 1960s, kienet qalet illi mhux suppost emenda marginal note. Maħna fil-fat fil-realtà nagħmluha fil-liġijiet tagħna, issib liġijiet li għadhom il-Parlament fejn anki nemmen daw marginal note. Fil-fat għandna waħda fil-abbozz ta' Għawdex tal-lum, hemm waħda li temenda marginal note għax il-marginal note tajt Court of Magistrates sitting in its superior jurisdiction. Imbagħad fit-text tal-liġi ma tajtx sitting in its superior jurisdiction, allura il-Parlament il-Kumitat kellu jemenda il-marginal note hemmhekk. Allora, dawk issibhom fil-liġi nifisa, il-preambolu, ġieli kollok liġijiet li kollhom preambolu fih. Allora tista' tuża il-preambolu biex tinterpreta it-test tal-liġi. Per eżempju, l-Unjoni Ewropea tagħmel ħafna fid-direttivi, id-direttivi kollha jkollhom il-preambolu, u mill-preambolu tkun tista' tifhem ħafna aħjar it-test tad-direttiva. Aħna ma tantx nużawh il-preambolu fil-liġijiet tagħna ftit għandna liġijiet li għandhom preambolu, ma ovvjament fejn ikollok tista' tużah għal fini ta' interpretazzjoni. Ġifieri, dawk huma affarijiet li ssibhom fil-liġi stess u li jistgħu jgħinuk biex tinterpreta l-liġi nifisha. Issa mbagħad hemm affarijiet huma extrinsic. Per eżempju, ġieli jkollok każ fejn l-qorti tikkwota mid-debates tal-Parlament. Il-Ministru qed jippilota l-liġi fit-tieni qari fil-Parlament u qed jispjega għalfejn saret dik il-liġi, jew kellha fl-istadju tal-Kumitat. Jew fil-Committee Stage iktar u iktar, għax imbagħad fil-Committee Stage se toħroġ id-dettall, mentre fil-second reading se jkun hemm il-prinċipju, ma anke l-prinċipju jista' jgħin ukoll ġieli. Għax jista' jkun fil-Committee Stage ma jkunux bidlu xejn għaddit kif kienet. Imma mbagħad tara x'qal il-Ministru fis-second reading u tara l-prinċipju x'kien, x'kienet l-idea ta' dik il-liġi. U allora l-qorti tista' tuża il-debates tal-Parlament jew tal-Kumitati tal-Parlament, il-Kumitat tal-Abbozzi pereżempju, biex tista' tinterpreta aħjar jekk ikun hemm xi ħaġa ma tkunx ċara. U fil-fatt fil-Parlament u anke fil-Kumitat jingħad speċifikament mill-membri illi il-mod kif qed jifhmu dik id-dispożizzjoni f'dan is-sens. Ħalli dik ikun tista' torbot il-qorti meta eventwalment il-qorti tiġi biex tiddeċidi jekk ikun hemm każ ta' dak ix-xorta. L-istess, per eżempju, Malta tirratifika ħafna trattati u jista' jkun il-każ, per eżempju, tal-Konsil tal-Ewropa, fejn ikollok kien explanatory memorandum u l-explanatory memorandum ikun qed jispjega aktar fid-dettall dik il-konvenzjoni partikolari li Malta tkun it-transpożjat fil-liġijiet tagħha. Anke l-istess fejn jidħol l-Unjoni Ewropea. Per eżempju, qabel ma sir id-direttiva jkun hemm il-proposti, ġieli jkun hemm numru ta' rapporti, kidbiet, eċetera. U speċjalment dokumenti tal-Commission u anke tal-Parlament Ewropew, speċjalment is-sottokumitati tiegħu, fej mid-dokumenti tagħhom inti tista' tifhem ukoll ċertu dispożizzjonijiet għalfejn inkitbu b'dak il-mod u mhux ieħor. Ġieli pereżempju jkollok is-sottomissjonijiet mill-lobby groups li hemm Brussels u jikkonvinċu pereżempju l-Commission jew iktar il-Parlament milli l-Commission biex ibidlu xi affarijiet fid-direttiva pereżempju. U dawk ukoll jistgħu jgħinu lill-imħallef jew il-maġistrat li qed jiddeċiedi dik il-kawża kif għandu jinterpreta dik il-liġi partikolari. Dekka hija l-parti tal-extrinsic aids to interpretation. Issa ħaġa oħra li daħħal.
For section 336, mod partikolari.
336 din waħda.
Fejn qed tilka fuq extrinsic aids speċifikament issa.
Issa
section.
Per eżempju, reference to other laws, ġili tintaqa' ma' xi liġi, illi tuża terminu li fil-fatt dak it-terminu jkun defini ġo liġi oħra, allora tista' tuża definition li tagħti liġi l-oħra għal dak it-terminu. Explanatory memoranda, kif semmejt qabel, ikollok per eżempju conventions tal-Council of Europe jew tal-United Nations, illi daw ikollhom explanatory memorandum magħhom. U dan, per eżempju, niftakar sew, il-liġi tagħna tal-arbitration tirriferi għall-Uncitral Rules, u sa fejn naf jien hemm dokumenti li spjegom l-Uncitral Rules, għal dak jiffurmaw parti wkoll mill-liġi Maltija. U l-imħallef jekk jiġi biex interpreta l-Uncitral Rules ikun irid jara dak il-dokument. Legislative history of a provision, per eżempju, ġieli tkun importanti biex tara l-mod kif dispożizzjoni ġiet emendata tul iż-żmien biex tifhem aħjar għalfejn il-Parlament biddel. Per eżempju, niftakar darba kont qed insegwi l-każ ta' Dr. Andre Camilleri meta sar imħallef, mbagħad wara kien ir-reżenja, u rajt il-Kostituzzjoni kif inbidlu biex nara jekk l-obbligu li tiżerċi tal-professjoni ta' avukat fil-qorti għadiex iktar requirement u skoprejt li mill-Kostituzzjoni ta' 1961 law, ġifri ta' 61 u ta' 64. fil-blood constitution u fil-constitution tal-independenza, dak il-requirement kien tneħħa li biex isir imħallef titteżerċita fil-qorti u f'Malta, għax anki kien hemm żewġ requirements titteżerċita fil-qorti u fil-qorti ta' Malta, u dak kienu tneħħu. Allora meta inti tara l-Kostituzzjoni tal-49, tal-47, tal-59, tal-36 u Kostituzzjoni ta' qabel, u tagħmel paragun bejn il-kostituzzjonijiet, tinnota li kien hemm ċertu żvilupp u dan iż-żvilupp tinduna bih. Meta tagħmel
interpretazzjoni.
Tagħmel analiżi storika ta' kif żviluppaw il-dispożizzjonijiet. Id-debates u r-riżoluzzjonijiet tal-Kamra tad-Deputati dak ġa semmejthom bħala mezz illi wieħed jista' juża biex interpreta liġi. It-trattati u dokumenti assoċjati magħhom meta Malta tiġi biex tirratifika xi trattat, dik ukoll ir-referejt għalihom ftit qabel. Issa, mbagħad għandek textbooks u dictionaries, pereżempju l-qrati tagħna jużaw ħafna dizzjonarji legali li jkunu dizzjonarji tekniċi u jsibu xi kliem li jkunu qegħdin jintużaw dak id-dizzjonarji u jużawhom biex interpretaw it-tifsir ta' dik il-kelma partikolari. U tista' wkoll tuża anke dizzjonarju mhux legali jekk it-terminoloġija illi jkun hemm fil-liġi ma tkunx neċessarjament terminu legali, ma jista' jkun terminu li nużaw mod ordinarju. Iċ-ċirkularijiet tal-amministrazzjoni pubblika huma wkoll source li jistgħu jgħinuk biex tinterpreta, pereżempju, minn żmien għal żmien jista' jkollok ċirkulari maħruġa mill-MEPA li joħorġuhom lill-periti u lill-persuni oħrajn. U jgħidu ħna tinterpretaw din il-policy, jew qed napplikaw din il-policy b'dan il-mod. Allura mbagħad il-periti jew kull min se japplika l-permess għand il-MEPA ikun jaf kif dik il-policy jew liġi qed tiġi interpretata mill-amministrazzjoni. L-istess meta l-principal permanent secretary, pereżempju, joħroġ ċirkulari għall-impjegati kollha tal-gvern u jagħti ċertu direzzjoni u jgħid jiena pereżempju qed nifhem din il-policy jew din il-liġi b'dan il-mod, allura dik għadtejn ukoll fl-interpretazzjoni. Mbagħad naturalment hemm dik il-lista li konna qegħdin naraw fl-aħħar ta' prinċipji ħafna minnhom ġejjin minn mill-liġi Rumana illi għadhom validi sal-lum u jiġu applikati fil-każistika tagħna. Jinaf pereżempju use them generous rule illi tajt illi jekk ikun hemm numru ta' kliem wara xulxin. Mbagħad fl-aħħar tiġi kelma and other similar things, dik is-similar things titkun relattata ma' dawk l-affarijiet. Pereżempju, jekk jiena ngħid clothes, gloves, jackets, trousers and other similar items, dik is-similar items ma tistax tkun karozza jew dar jew proprjetà oħra, imma titkun xi ħaġa li għandha x'qasam mal-ħwejjeġ. Dik tkun limitata f'dak is-sens. Dak huwa l-prinċipju tal-use them generis. L-istess, a general statutory provision does not repeal a specific one. Met inti għandek liġi speċjali, il-liġi speċjali dejjem tipprevali fuq il-liġi ġenerali. Għaliex il-liġi speċjali jantiża għal dak il-każ partikolari u allura wieħed għandu jifhem illi il-Parlament rid illi meta għadda dik il-liġi dik il-liġi tkun qiegħda intisa għal każ partikolari. Mentre il-liġi ġenerali naturalment applika jekk m'hemmx liġi speċjali allura mbagħad hemmhekk biex timla il-vojt tapplika il-liġi ġenerali. Insomma, dak huma bażikament numru minn daw il-prinċipji illi hemm. Mbagħad xtaqt forsi nirreferi wkoll għal preżunzjonijiet illi qegħdin imsemmijin ukoll f'dan it-titolu. Il-preżunzjonijiet ta' kif tinterpreta liġi. Issa lejha preżunzjoni ovvjament di tista' tkun rebatable, ġifieri tistent il-preżunzjoni tiġġilida. Imma jekk ma ħadd ma jqajjem xejn, allura il-preżunzjoni hi dik li hawn imniżla hawnhekk. Ġifieri waħda mill-preżunzjonijiet hija illi meta l-Parlament għadda liġi, dik il-liġi hija skont il-Kostituzzjoni. Ma tistax inti titlaq mill-punt oppost u tajt li l-liġi huma antikostituzzjonali, anzi, il-preżunzjoni hi li l-Parlament qed jagħmel xogħlu tajjeb u l-liġijiet li qed jgħaddi huma skont il-Kostituzzjoni, jew skont il-Konvenzjoni Ewropea, jew inkella l-att dwar l-Unjoni Ewropea. l-istess, il-prezunzjoni għalli meta l-Parlament għadda liġi, dik il-liġi konformi mal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Jew inkella illi hija konformi ma' xi obbligu internazzjonali illi Malta setat aċċediet għalih tramite xi konvenzjoni. Ukoll illi l-liġijiet għandhom jitqiesu li jagħmlu sens u li għandhom sinifikat partikolari.
Ti domanda waħda klawża spiegajt qabel ma wasal onorevoli Bonniti jiġri mhux għax qed naraħseb ħarab imma illi mpensa jkun nitlaqa' dilwaqt xejxej jkunu qisna minnha the changing of the guard bejnietna. Hemm daqqa tajt għax waqt qed titkellem ovvjament qed naħares lej diversi qed nosserva taħ drafting of laws fil-artiklu 343 sub paragraph L. The date of entry into force of a law shall be clearly stated. Ma se perdu nibdlu fit il-wording tagħha nimmaġinaw xejn għaliex anku semmejdi biss fajt l-oħra rajt ovvjament xi nara problem. Għaliex it-tendenza ormaj hija li jkun hemm il-provvediment li l-Ministru jidaħħal liġi meta jidirlu. Allura dik taqa taħt il-definition shall be clearly stated jew shall be clearly provided for, sema jkun.
Provided for aħjar.
Aħjar, ok. Dak li mputi ovvjament naġġenaj dak li għad qabel li huwa interessanti immens li wieħed anke jsegwi insomma daw ir-regoli ta' interpretazzjoni li kont se ngħid qabel u se ngħidu issa li nawgura ma nafx se tgħidilna inti li dat tip ta' konċetti nassumi għadhom viġenti wiex hekk fil-rati tagħna.
Ma minnhom huwa kodifikazzjoni tal-każistika, ġifieri jiena rajt ħafna sentenzi u hemm iktar prinċipji naturalment, imma titqara aktar biex isibhom kollha. Intu għaddej issib ħafna prinċipji ġew enunċjati fil-każistika u dak li nsib niġborhom u ninkludihom.
U tikkludihom hawnhekk.
U ovvjament għandek uniformità, ġifieri dal-prinċipju issa. Ħaj jieħu mhux biss issa saħħa li jinsaħħ fil-każistika ma saħħa tal-liġi.
Ma jiex apparti uniformità hija tiggwida għall-futur għaliex naturalment rati bħala prostituzzjoni oħra ma prostituzzjoni li jevolvu u tajjeb li l-akkumulu ta' jerf u matul is-snin biex ngħid hekk mhux biss ikun hemm fil-każistika, ma hawnhekk huwa miġbur b'mod ħafna iktar faċli. L-sibu għal-futur tijaw.
Ġi per esempio etna.
Gwida, mux għallim ħarfin bis, gwida l-avukati prattikanti.
L-avukati fuq għal-mil.
Li kunu jafu għansi.
Anki għal-poplu, ċittadini. Anka ġifiri, il-lum għanna.
Dakwalan finali.
Dal-prinċipju, dal-konċett, il-liġi għanda tkun aċċessibli, kem jista' jkun anka mit-ċittadin il-li jrid jirrikorri biex jaraw fittex u stess u din tiffaċilita wkoll. Dak il-proċess,
ovvjament,
huma materji tekniċi ħafna li dejjem u mbagħad għandek tirrikorri ġifieri l-avukat li jista' jfhem.
Tfakkarni f'kuntesti ieħor il-prof sifhimni l-għele biex naqbel miegħek, tfakkarni f'kuntesti ma tajjeb kun fir-rekordaw ukoll.
Illum mhux l-onorevoli Heller era
diffiċli. Għax l-onorevoli Bonniti impossibbli li ġiri, dak l-onorevoli Heller era faċli. Le, kol sen sembja, xfakkarti fi prinċipju li kell l-opportunità nikkwota f'kuntest ieħor. Il-famużi provvedimenti fuq freedom of expression, l-artiklu 10 tal-Konvenzjoni Ewropea, kull ġie interpretati diversi pajjiżi, u anki f'Malta, u naturalment anki l-artiklu li għandna fil-Kostituzzjoni tagħna l-41. Meta inti għandek x'inhu huma l-eċċezzjonijiet tal-freedom of expression, waħda minnhom hija li xi ħaġa tissir bis-saħħa tal-liġi. Hemm diversi sentenzi li jgħidu li mhux biss issa apparti mbagħad it-test ta' raġonevolezza u test li hija xi ħaġa li hemm meħtieġa f'soċjetà demokratika, apparti da li huwa test naturalment fejn ħafna affarijiet oħra li jkunu se jgħaddu mbagħad jeħlu hemm. Inti għandek it-test ta' qabel li dak li jsir irid ikun sar bis-saħħa tal-liġi. U dik fil-fatt hija interpretata, fakkartni fiha ġifieri li mhux biss trid tkun b'liġi, imma liġi li hija ċara u li tinftieha. Għaliex min irritje biex najdek jikun jaf li għandu limitazzjoni għal libertà ta' espressjoni, irrit jikun jaf dik limitazzjoni xi tfisser, hija ċara, mhux hija tant ambigwa li min qed japplika liġi juża kif irid. Se huwa importanti l-prinċipju.
Grazie. Grazie. Xi ħaġa fuq il-punt
li. Aħna qonna nifhem minn kif qiegħed hawnhekk, aħna naġġornaw għandna l-tnejn. Mela, nistgħu naġġornaw jiġifieri id-data ħadd tkun. Ok, va bene, grazzi, grazzi. Nirringrazzjak qonna nifhem minn
Jekk nista' Chairman nixtieq ngħid punt illi semmejt inti qabel rigward il-fatt li dal-kodiċi huwa ntisa ċ-ċittadin ukoll apparti ovvjament għall-ġudikatur eċetera. Fil-fatt wieħed mill-exercise li kont qed nipprova nagħmel huwa wkoll proċess ta' simplifikazzjoni biex kemm jista' jkun il-kodiċi jkun miftiem anke minn min m'għandux background legali. Allura anke l-istil qed nuża pereżempju qed nuża pereżempju paragrafi sar. Mux qed indaħħal provisos u saving this u notwithstanding the provisions of affarijiet
bħal. Importanti fl-aħħar mill-aħħar li hemmhekk għaċ-ċittadini għal kulħadd tal-poplu mhux biss għall-avukati għal imħalfin. Jiġifieri importanti li nżommu dawn ukoll quddiem għajnejna. Prof, qed nara ċerti dispożizzjonijiet minn daw dan huma prinċipji interessanti li kif fatt ukoll meta wieħed anke bħalna li aħna mitħla tal-qasam legali. Wieħed japprezza kemm dawn il-prinċipji. Huma, nerġa' nirrepeti, fundamentali daqs il-liġijiet infushom. Jiġifieri l-prinċipju ta' interpretazzjoni meta mħallef fl-aħħar mill-aħħar l-attività tal-qrati hija ntisa sabiex tapplika tinterpreta l-liġi u tapplika għal każijiet partikulari għax il-liġi minn natura tagħha hija meta qed tilleġisla ma sax tilleġisla. Għal każ partikulari tilleġisla b'mod ġenerali u mbagħad il-liġi l-qorti tiġi biex tapplika u allura tittinterpreta. Dawn il-liġijiet. U allura dal-prinċipji ta' interpretazzjoni fihom infushom għandhom importanza fundamentali, kbira ħafna l-importanza li għandhom. Issa qed nara less pereżempju prof forsi. Per eżempju l-Q, anke l-Q, the jurisdiction of the courts is not restricted or ousted by law. Unless there is an express provision stating that a court's jurisdiction is to be excluded.
From principio un
po'. Yeah, diftak għafta l-arbitration. Ah, meddita l-arbitration li l-qorti kostituzzjonali deċidiet li hija constitution. Fuq xi ħaġa simili qed nitkellmu xi.
Dak huwa prinċipju importanti ħafna biex inti dejjem ikun hemm rimedju għaċ-ċittadin għall-aċċess għall-ġustizzja, access to justice, huwa l-artiklu 6 tal-European Convention of Human Rights li ċ-ċittadin dejjem għandu jkollu xi forma ta' aċċess. Issa wieħed ma jrid illi pereżempju jibda jikkrea numru ta' tribunali speċjali, ħana m'għandniex fil-każ ta' Malta, ta' ġiri tribunali speċjali qed ngħid jinnaf f'sens ta' pereżempju jkollok xi każ ta' emerġenza, emerġenza pubblika fil-pajjiż, u mbagħad tibda tikkrea ħafna tribunali ta' emerġenza u daw il-ċittadin mhux neċessarjament ikollu aċċess għal dawk it-tribunali u ċoħe mux għal-tribunali, ma jkollux aċċess għal-qrati u minn flokrit jispiċċa bil-fors. Quddiem dawk it-tribunali li ma tribunali mux neċessarjament ikollhom il-garanziji illi għandhom il-qrati, ġifieri l-indipendenza tal-qorti, il-security of tenure, illi deċiżjoni tagħhom mhumiex reviewable mill-eżekuttiv u daw tip ta' affarijiet. Allura dak is-sens illi meta inti tiġi biex teskludi il-ġurisdizzjoni tal-qorti għandha tkun speċifikament imniżla, pereżempju kien ti waqaf tribunal amministrattiv u għaddan it-tribunal amministrattiv sieħu kondizzjoni ta' daw tip ta' kawżi u l-qorti m'għandix tieħu kondizzjoni tagħhom fair enough, ħaġa tista' ssir. Imma trid tagħmilha ċara hemmhekk l-qorti m'għandix ġurisdizzjoni x'hemm tribunal amministrattiv li qed jieħu over.
Ta' warajja, prof. Life, a statutory provision which denies or restricts.
Qed nipprova nara dak.
L-appell. Li tira sinġi dritt tappell.
Estet. Issa, kemm jista' jkun minn deċiżjonijiet tal-amministrazzjoni pubblika dejjem għandu jkun hemm xi forma ta' rimedju. Issa jew ikun taħt 469A judicial review, jew judicial review taħt xi liġi speċjali, jew inkella anke appell lil qorti tal-appell jew qorti primawla pereżempju illimi qorti ċivili primawla. Għaliex inkella jispiċċa li ċ-ċittadin ma jkollux rikors kontra id-deċiżjoni tal-amministrazzjoni pubblika, ma jkollux fejn jista' jiċċellenġa dik id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni finali qatt m'għandha tkun tal-amministrazzjoni pubblika, id-deċiżjoni finali speċjalment jekk ikun fuq punt ta' dritt illi joħroġ minn dik il-liġi partikolari li l-amministrazzjoni pubblika timplementa għandha tkun vestita f'idejn il-qorti u mhux fl-amministrazzjoni pubblika.
Jiena ħafna drabi li u prinċipju assodat. li meta inti tiġi biex tappella lill-qorti minn deċiżjoni amministrattiva, l-ewwel tiżewrixxi r-rimedji ordinari. Però ġieli jkun hemm kwistjonijiet tant huma seri li jimpinġu fuq il-drittijiet fundamentali, pereżempju, jkun hemm bord li jkunu l-prosekutur u l-imħallef f'ċirkostanza partikolari. Inti tħoss illi dal-prinċipju li tiżewrixxi r-rimedji ordinari għandu jiġi eżawri d-dejje?
Le, fil-fatt jiena qed nipproponi fl-aħħar ktieb, it-tielet ktieb li huwa ktieb tal-proċedura, illi l-azzjoni ċivili għad-danni, l-azzjoni ta' judicial review u l-azzjoni ta' human rights kostituzzjonali jistgħu jsiru kollha f'daqqa. Ħalli kawża ma jkollix għalfejn ser tliet darbiet, l-ewwel titmur tagħmel kawża ċivili għad-danni u titlifa pereżempju, mbagħad tmur tagħmel judicial review titlifa u mbagħad tiftaħ il-kawża kostituzzjonali. Għalli inti hemmhekk qed tispiċċa l-istess kawża tagħmilha tliet darbiet, il-provi qed terġa' tipproduċihom tliet darbiet, eċetera, eċetera. U jiena kont qed nipproponi illi llum il-ġurnata m'għadux iktar jagħmel sens li tiddistingwi bejn l-azzjoni straordinarja, il-kawża kostituzzjonali, u l-azzjoni ordinarja. Fis-64 jew fis-61 kienu jagħmlu sens, għax dak iż-żmien ftit li xejn kien ikun hawn kawżi kostituzzjonali, forsi bejn 61 u 64 kien hemm tnejn jew tlieta xi ħaġa hekk. Mbagħad mis-64 sa xil-80s ftit li xejn kien hemm affarijiet żgħar forsi mitkawża f'kollox, imma llum il-ġurnata jkollok mitkawża f'sena ta' natura kostituzzjonali. U naħseb illum il-ġurnata m'għadix tagħmel sens. Anki pereżempju l-fatt meta jkollok kawża fil-prima awla qorti ċivili mhux sede kostituzzjonali u trid tissolleva pont kostituzzjonali, l-istess prima awla minn flok tismagħha hija stess terġa' tibgħata ant il-prima awla qorti ċivili sede kostituzzjonali. Li għalija dak il-konċett ma jagħmilx sens għax hija l-prima awla. Il-prima awla tista' tieħu kondizzjoni immedjatament li hija ta' natura kostituzzjonali tista' biex ngħidlek tikkonverti lilha nifissa sede kostituzzjonali. Issa jiena naħseb biex wieħed jespedixxi l-proċeduri u anke fl-istess inti franka spejjeż tifranka li xhieda toqgħod tagħhom tliet darbiet, eċetera, eċetera. U anke ċertezza ta' dritt, naħseb jagħmel ħafna sens. Il-proċedura ssir waħda u hemm bżonn tinkludi. Kollox tinkludiha. Illum il-ġurnata il-469A minn 1995 fil-qudiem taħt il-469A5 jipprovdi illi l-azzjoni ta' sħariġ ġudizzjarja tista' wkoll magħha tagħmel azzjoni għad-danni. U fil-fatt kien hemm xi sentenzi, niftakar kien hemm waħda żgur fejn l-imħallef ta' danni taħt sħariġ ġudizzjarju kontra l-MEPA, hekk niftakar sew Satarjano kontra l-MEPA. Fejn l-imħallef kien sab illi il-MEPA kienet marret kontra il-469A, mela kien hemm każ ta' sħariġ ġudizzjarju, u mbagħad applika il-subartiklu 5 u weħħel il-MEPA xi 3,000 hekk niftakar sew xi ħaġek euros f'danni. U dik kienet is-sentenza ta' imħallef għas-Soppardi. U għandi ammentu kolli qabilha kien hemm oħra imma hemmhekk l-imħallef ma kienx ta' danni. Imma ġifieri l-puntu li minn 95 il-qudiem hija possibbli tabbina l-kawża ta' sħariġ ġudizzjarju ma' kawża danni. U għaliex allura m'għandekx tabbina wkoll ma' kawża ta' natura straordinarja biex inti ma toqgħodx terġa' tirreplika il-proċeduri.
Dan qed nitkellmu fuq il-proċedura li se jkun hawn f'dan il-kodiġi wkoll.
Dik hija proċedura li qed għal-tielet ktieb li jkun il-parti fejn jolqot il-qorti amministrattiva. Qed nipproponi ġifieri l-azzjoni tkun waħda kontra l-amministrazzjoni pubblika mhux qed tagħmel tliet azzjonijiet differenti.
Ġifieri dik tikkostitwixxi bdil fil-pożizzjoni tal-lum.
U dik tikkostitwixxi bdil fil-pożizzjoni tal-lum.
Imma l-konċett tal-li wieħed jitlob li jiġu eżawrit ir-rimedji ordinari.
Jiena kont nitlob li ġu eżawriti r-rimedji ordinarji imma mhux ġudizzjarji. Ġifieri pereżempju rimedji fuq x'ismu amministrattiv, jekk inti għandek kważi judicial tribunal tista' tmur għandu jekk dak għandu kompetenza, allora titmur għandu mbagħad minn hemmhekk tagħmel kawża kostituzzjonali.
Fuq kull materja jew hemm materji tant huma seri li jirrikjedu. Għax ħafna drabi il-rimedji ordinarji jkunu tmur qudiem bord li bidu fuq rispetti kun mamul minnis mhux legali jew ikunu mamul minnis tajbin xogħolhom imma ma jkunux tal-karenza legali meħtieġa li mbagħad titlef hemmhekk u mbagħad tmur il-qorti.
Ara, ħanajdu hekk, illum jekk tara l-Administrative Justice Act dak minn 2007 law beda proċess biex ħafna minn daw tribunali amministrativi jispiċċaw u l-funzjoni tagħhom tiġi vestita fil-Administrative Review Tribunal, ġifi dak huwa proċess li beda minn 2007. Eventualment l-iskop tiegħu huwa jekk datħallih sejjer sat-terminu tiegħu huwa li prattikament it-tribunali amministrativi kollha jispiċċaw u kollox jiġi vestit fil-administrative review tribunal eventualment, għax dan huwa proċess li ħuż żmien ma sax tagħmlu kollu f'daqqa għandek xi mit tribunal u għandek ħafna minnhom għandhom workload kbir. Per eżempju il-Board of Special Commissioners tal-VAT li sa spiċċa għadda kif ħarġet legal notice xi ġimgħatejn li ġimgħat ilu, dak kellu case load kbira. Jekk inti tara tal-income tax għandu case load kbira li jidil li spiċċa wkoll. Jekk tara tal-planning ukoll għandu case load kbir, ma sax taqbadhom kollha u tikkonsolidhom, trid tagħmel żmien bil-mod il-mod is-saħħa dejjem l-qorti amministrattiva mbagħad tikkonsolida. U allora meta mbagħad inti tevolvi l-qorti amministrattiva issa jiġifieri l-Judicial Review Tribunal jsir qorti amministrattiva, allora ħafna minn daw it-tribunali jkunu spiċċaw. Allora jkun possibbli illi inti m'għandekx għalfejn tmur quddiem it-tribunal, tista' tmur direttament quddiem il-qorti amministrattiva, allora tagħmel kawża waħda quddiem il-qorti amministrattiva għall-Judicial Review għad-danni u hekk hemm bżonn kostituzzjonali wkoll. U imma din naturalment kunt involvi emenda fil-Kostituzzjoni u fil-European Convention Act, illi ma tkunx iktar il-prima ula tal-qorti ċivili li tħossib il-kawżi kostituzzjonali, imma tkun il-qorti amministrattiva. U l-prima ula tibqa' biss għall-kawżi ta' natura ċivili, mhux ta' natura amministrattiva jew kostituzzjonali, dejjem jekk jkun hemm bil fuq għali.
Qed nara is-subtitle 5 qabel nagħmel xi osservazzjoni fuq xi dispożizzjonijiet preċedenti għal dan section li fil-fatt qegħdin niddiskutu bħalissa. Rules to be followed in the drafting of statutory law. Fuq omnibus act, jiġifieri law to amend various laws. Se ninkludu fiha taħseb li għandu jkun inkluż f'dan il-kodiċi?
Għidu għek kifin u draftijat mem xej li jitratta dwar l-omnibus legislation. Issa omnibus legislation normalment tkun liġi li temenda numru ta' liġijiet. Per eżempju, ikollok il-Budget Measures Act, li kull sena jgħaddi l-budget, un bad dik il-budget jamenda lek l-income tax, il-VAT, Social Security, insomma, xi 20-30 liġi f'daqqa, per eżempju, biex implementa l-miżuri tal-budget. Dik hija t-tip li tissejħan omnibus act. Unbaġġi li kollok pereżempju various laws amendment act ngħidu aħna pereżempju temenda numru ta' liġijiet ċivili jew numru ta' liġijiet kriminali. Issa kif
sistema legalitarna.
Kif inhi llum il-ġurnata hekk niftakar sew l-standing order sejlek illi kemm jista' jkun dak it-tip ta' leġiżlazzjoni għandek tevita. Imma inti tipprova għandek temenda liġi, mhux liġi waħda temenda 30 liġi. Ma każu ma jkollok 30 abbozzi illi emendaw 30 liġi rispettivament. Dik hija normalment xi pretendi jew xi xtieq illi jsir fl-standing orders tal-Kamra. Naturalment, iżda wieħed irid jgħid illi ikun hemm kull sena xi 2 jew 3 liġijiet illi ikun qed jemendaw ħafna liġijiet fl-istess ħin, daw li aħna nsejħulhom l-omnibus legislation.
Għanna il-lekali, xax fil-fat, monorevo Bannici, aħna għamilna proċess, il-proċess oriġinali kien tistatajt, illi deċidajna. L-ewel għannix nimbarka fuq dal-proċess. Mbagħad, jekk għandu xi forma ta' kompendju, jew ta' kodiċi, ġifi sempliċement ta' madeliġi ta' ma' flimkien. Mbagħad ridna niddeċidu, għamilna proċess ta' deċiżjoni li ma' liġijiet għandhom jidħlu f'dal kodiċi u li ma' għandhom jibqa' barra. Għaliex, għax inti jkollok certain gray areas, kif qed tajt. Ikollok materja li tajt isma' din hi iktar materja kostituzzjonali jew iktar materja amministrattiva, iktar materja ta' planning jew iktar materja ta' natura amministrattiva. Allura kellna proċess kif ta' deċiżjoni biex naraw liema liġijiet li fil-fatt jikkostitwixxu il-book. Le, li huma liġijiet amministrativi diġà eżistenti li se nikkonsolida il-book tu. Ġifieri li bażikament huma liġijiet. Ovvjament meta l-kodiċi ħajkun launched għal anke għal feedback mill-pubbliku, mill-professjoni legali u mid-diversi setturi. Ovvjament se jkun hemm ċertu ammont ta' feedback u kummenti li wieħed imbagħad ikompli ġifieri dan huwa dokument bażiku li kostitwixxi l-bażi tal-konsultazzjoni dwar. Ġifieri this section hija lesta wkoll prof suċek. Issa, il-proċedura nsibuha.
Issa proċedura qiegħda fit-tielet ktieb, l-aħħar ktieb.
Fit-tielet ktieb.
Fejn l-idea hija li tikkonsolida kollox f'qorti amministrattiva. Issa fit-tieni ktieb ġa hemm xi referenza għal Land Arbitration Board, għal Data Protection Tribunal u anke it-Tribunal li huwa tad-Data Protection imma fejn tidħol Freedom of Information. Dawk se jitneħħu u jiġu konsolidati fil-Tribunal fil-Qorti Amministrattiva. Inkluż ukoll naturalment l-Administrative Review Tribunal li jeżisti llum il-ġurnata u wieħed ukoll jispera li anke dak it-tribunali li għadhom ma ġewx ikkonsolidati fl-Administrative Review Tribunal jiġu anke konsolidati fil-Qorti Amministrattiva.
Ġifri, għallum nistgħu nikkonkludu għaw x hekk. Baqa' lek l-aħħar ftit drafting informajtni fiex baqa' eżattament għalli kull nafu.
Issa li jonqos essenzjalment huwa li wieħed jiċċekkja fejn hemm xi overlaps bejn ċerti dispożizzjoni u oħrajn, jista' jkun hemm forsi xi element ta' repetizzjoni.
Il-proċess ta' konsolidazzjoni.
Jista' jkun hemm xi terminoloġija li mhijiex uniformi, allura jkun hemm bżonn dik tiġi uniformizzata.
Ovvjament wieħed irid jerġgħeraħ f'iktar dettall għax mijiet,
kważi
1000 section, ovvjament subsections, ġifiri meta qed ngħidu section, qed nara fejn ha fien, section 838, illi għandek 9 subsections, ġifiri. Ġifiri forsi nkunu nistgħu fis-seduta li jmiss we go through l-aspett ta' proċedura, plus fiktar dettall. Mela, nistgħu naġġornaw allura għal nhar it-tnejn fil-sija u kwartu x'hekk is-soltu. Grazzi lilek prof salli kont magħna. Grazzi lilek Dr. Bonnici talli oġbok tattendi għal dan il-kumitat. U naġġornaw mela nhar it-tnejn fis-sija u kwartu.